Pane Ježíši, chceme ten svůj pohled upřít na tebe, který jsi pro nás naprostým a jedinečným vzorem našeho života. A prosíme tě, abys nás vedl svým Duchem Svatým k pochopení toho, jak ty jsi žil a co jsi říkal, abychom svůj život nepromarnili. Abychom žili jako ty ke slávě Otcově. A také k tvé radosti. Amen. Tak dostal jsem zadání mluvit na téma modlitba a duchovní boj. Je to téma, které jsem takhle v souvislosti, myslím si, že ještě nepojednal, a teprve, když jsem se dal do přípravy, tak jsem zjistil, že by to potřebovalo skutečně mnohem a mnohem víc času. Ale pokusím se nastínit aspoň nějaký rámec a povzbudit vás, abyste v obojím tématu pak v osobním studiu a modlitbě pokračovali. Takže víte sami, že jeden z úplně základních principů našeho života s Bohem spočívá v tom, že jsme povoláni v tomto světě žít tak, jak žil Ježíš. My jsme si zvykli na ta slova, že následujeme. Máme ho napodobovat. Apoštol Pavel dokonce dosáhl takového vědomí toho, že patří Pánu, že říkal, napodobujte mě, jako já napodobuji Krista. To bych tak někdy si přál, abych mohl s čistým svědomím říct. Zatím to úplně nejde. Máme žít jako on z moci Ducha Svatého ke slávě Otcově. Žít jeho životem. Vlastně pokračovat v tom jeho pozemském životě, protože on nás k tomu povolal. K ničemu menšímu. Víte, mluvím, je tady asi většina katolických křesťanů. My máme jeden takový nešvar v církvi. Že prostě jako v tom svém životě jsme tak nějak vyhlásili, že jsme pro svoji skromnost spokojeni s tím, že to tady nějak projdeme a dostaneme se za brány očistce. Prosím vás, zapomeňte na to. My máme poslání tady na zemi. V nebi máme svoje místo. Pán Ježíš za nás zemřel, vstal z mrtvých a apoštol Pavel učí, že my jsme s ním po Boží pravici. Vy se nemusíte starat, jestli se dostanete do nebe. Vy se musíte starat, jestli to nebe máte dneska v sobě. Jestli v sobě máte Boha a jestli žijete z moci Ducha Svatého v jednotě s Ježíšem a s Otcovou vůlí tak, jak to po vás Bůh chce. To ostatní nechte na Bohu. Máme-li se věcně správně chopit toho tématu modlitba a duchovní boj, tak se musíme podívat na Ježíše, jak to žil. Jak se modlil, jak duchovně bojoval, jak také o tom vyučoval a jak o tom dál čteme i v dalších spisech Nového zákona, ve Skutcích, v listech apoštolů, ve Zjevení. To nám dá ucelený obraz toho, co se vlastně po nás chce. Vy víte, že úplným základem pro Ježíšův život modlitby byl jeho vztah s Otcem. Naprosto klíčový. A k tomu jsme povoláni. To je základ radostné zvěsti, že náš Bůh je Otec. Dobrý, jenom dobrý Otec. A Ježíšovi moc na tom záleželo, abychom to pochopili a žili tak jako on. A víte, že ten svůj první duchovní boj vlastně vybojoval Pán Ježíš, když mu bylo 12 let? Když zůstal v jeruzalémském chrámu a popravdě řečeno, docela se divím, že ta maminka jeho, Pana Maria a Josef, že když ho našli, tak reagovali ještě tak, jako bych řekl, tak střízlivě. Mnozí z rodičů by to asi vyřešili jinak, ale nejspíš oni žili i do té doby už s tím vědomím, že jim Bůh svěřil někoho, kdo je velice, velice výjimečný a má své poslání. A přesto ta věta, kterou řekl, proč jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce, byla tak šokující, že evangelista nám zaznamenal, že Ani jeho maminka tomu moc nerozuměla, ale uvažovala o tom. Jistě postupně jí také docházelo, co se to tam vlastně stalo. Že ten 12-letý Ježíš, což byl věk pro tehdejší náboženskou dospělost dítěte, že to dítě přebíralo zodpovědnost za svůj život s Bohem, no nebudeme vést paralelu s dnešní mládeží, měl jasno. Měl jasno. On je tady, aby konal vůli Otce. A o tom šlo celý život. Vy víte, že při křtu v Jordánu se Otec k Ježíši jedinečným způsobem přiznal. Evangelisté nám to zaznamenali. Jeden z těch evangelistů říká, že z nebe zazněl hlas: Ty jsi můj milovaný syn. V tobě mám zalíbení. A druhý říká: To je můj milovaný syn. V něm mám zalíbení. Víte, když studujeme Písmo svaté, tam není slovo navíc. To znamená, že nám evangelisté chtěli zaznamenat, že na jedné straně je důležité pro nás, aby jsme věděli, že to je milovaný syn Boží, ale taky, aby jsme slyšeli, že ty jsi ten milovaný syn Boží, protože my skrze Ježíše Krista máme podíl na tom jeho pravém synovství. Já nemám rád, když se říká, že jsme adoptované děti Boží. Možná je to dobrý proto, aby jsme příliš nenosili nos nahoru. Ale v Ježíši Kristu my nejsme žádní adoptovaní. On nás přijal za vlastní, to je ta revoluce. My jsme děti Boží. Samozřejmě, že nemůžeme se srovnávat s Pánem Ježíšem, jednorozený syn Boží. Prosím vás, skrze něho všechno bylo stvořeno a pro něho celý tento svět, každý z nás, jako tak to, asi to srovnání nemůžeme, jako jo. Ale my máme žít v tomto světě životem synů a dcer Božích, tak jako žil on. A je důležité, abychom měli tu jistotu té lásky Otcovi. Vy víte, že když někdo vyrůstá v jistotě lásky svých rodičů, bezpodmínečném přijetí, tak má takový základ pro svůj život, že s ním nic neotřese. A daleko snadněji pak dojde také k té důvěře v to, že Otec je ten, který mě takto miluje a takto mě přijímá. No tak musíme zrychlit, to bychom se daleko nedostali. Takže Otec potvrdil Ježíšovi a nám tu jeho identitu milovaného syna. A pomazal ho v plnosti Duchem svatým. My když se pak díváme na Ježíšův modlitevní život, tak vidíme, že ve všech situacích se vyznačoval několika znaky. Za prvé právě obrovskou důvěrností, intimitou s Otcem. Víte, že chodil na pustá místa osaměl, aby byl s Otcem sám. I za cenu spánku. Že mu to prostě stálo za to, že to nutně potřeboval. Nejen proto, aby poznával Boží vůli, ale proto, aby žil z té lásky. Protože my jsme povoláni žít z lásky a pro lásku. Ne proto, aby jsme tady na tolik věcí po sobě nechali, že nám postaví nakonec nějakou sochu nebo něco. My potřebujeme konat to, co chce Bůh, a to je dílo lásky. A on žil v této důvěrnosti, ten svůj modlitební život, tak, že to bylo pro něj nade všecko. Na tolika místech, zvlášť v Evangeliu Janově, čteme, jak Ježíš svým současníkům a svým učedníkům znovu a znovu říká, že přišel, aby konal vůli Otcovu. Že nebude říkat nic sám ze sebe, ale to, co slyšel o svého Otce. Že skutky, které koná, viděl konat svého Otce. Že on nepřišel žít to svoje já. Víte, dneska bohužel mnozí povzbuzují mladé lidi k tomu, aby to svoje já, to svoje ego donekonečna rozvíjeli a buď sám sebou a ty máš na to právo a sebepřijetí a všechno. Sebepřijetí prožiju, když mám jistotu, že mě Bůh miluje a že jsem milované dítě Boží, když vím, kdo jsem. K tomu musí všechno vést a prosazovat sebe máme kolem sebe národ sobců. Ale my potřebujeme, aby lidé poznávali Boha, který se dává. Protože my jsme povoláni k tomuto daru sebe sama. A Ježíš se zřekl naprosto sebe pro Otce. A samozřejmě i v té modlitbě. On byl pro Otce a Otec byl pro něj. My někdy máme představu, že modlitba je to, aby jsme Pánu Bohu řekli to, co neví, a vydindali si to, co chceme. Ne, my se modlíme proto, aby jsme byli sjednoceni jako On ve všem s Bohem, byli plni Jeho lásky a Jeho ducha a mohli žít to, co On po nás chce a k čemu nás vede. Ježíš celý svůj život a také svůj modlitevní život žil zcela v té moci Ducha Svatého, kterého v plnosti přijal ve křtu. Tak to jsou pilíře křesťanské modlitby. I té, která souvisí s tím, čemu říkáme duchovní boj. K tomu skutečnému duchovnímu boji víte, že se Pán Ježíš dostal hned po křtu v Jordánu, ho Duch Svatý vedl na poušť a tam se postil, až úplně vyhladověl. A tam bojoval ten svůj i náš duchovní boj. I svůj. Protože ďábel ho pokoušel, aby to poslání Mesiáše uskutečnil způsobem, jak ho tehdejší populace náboženská očekávala. Ale Ježíš nepřišel proto, aby konal vůli lidí, ale vůli Otcovu a stálo ho to všechno. A on to vybojoval. A vybojoval to taky za nás. Protože my v těch svých zápasech můžeme vyhrát pouze v jeho moci a v síle Ducha Svatého jako on. Když se vlastně podíváme, jak ten Ježíš bojoval ten svůj boj, tak vidíme, že to, co ho drželo, byla naprostá poslušnost Otci a jeho slovu. Jednota s Otcem. Poslušnost Duchu Svatému, jeho síle, jeho vedení, v důvěře taky, že se Otec postará. Víte, on tak vyhladověl, že museli přijít andělé, aby ho posilovali. Ve svém lidství se vydal v té poušti úplně na doraz. Máme v Písmu svatém ještě jedno místo, kde ho andělé posilovali. Víte kdy? Kdy ho měli posilovat v Getsemanské zahradě učedníci a ty spali. Ale Otec se postaral, poslal anděly. Nebojte se, až nebudete moct, zjeví se vám andělské kůry. Bůh má dost moci pro to, aby vás podržel, když mu zůstanete věrní. Ale on potřebuje tu důvěru a to, že se zcela na něj spolehneme. Právě podle toho Ježíšova příkladu můžeme poznat, že v modlitbě jde především o ten důvěrný vztah s Bohem a o poslušnost. A ten vztah se projevuje především uctíváním. Víte, co Pán Ježíš tomu ďáblu tam v jedné té odpovědi řekl, když chtěl, aby se mu klaněl. Budeš se klanět Hospodinu svému Bohu a jeho jediného uctívat. My místo uctívání většinou používáme ten latinský výraz adorace. To je obojí. Uctívání a adorace je totéž. Uctíváme Boha. Kdo uctívá něco jiného, uctívá modlu. A lidé jsou rádi, když jsou druhými uctíváni. Prosím vás, nedělejte to a nedovolte to. Úcta, toto uctívání, tato adorace patří jenom Bohu. Protože my se stáváme tím, koho uctíváme. Proto jsou pro nás tak důležité také ty písně chvála, uctívání, že to nás přímo vtahuje do Boží náruče. To nás tiskne na Boží srdce. Dále má ta Ježíšova modlitba rozměr duchovního boje, aby vyrval ďáblu jeho moc nad světem a ustanovil zde na zemi Boží království. Všimněte si, že v tomto smyslu Ježíš učil své učedníky v té modlitbě, které říkáme modlitba Páně, posvěť se jméno tvé, Že to je ta úcta, uctívání. Přijď tvé království, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. A pak tam je ta zmínka o tom, aby nás zbavil toho zlýho, protože my na to nestačíme. K tomu se ještě dostaneme. Ale o co mi tu jde? Základním rozměrem Ježíšova poslání je jednak, aby zjevil, kdo je to otec, aby nás zachránil a aby na tomto světě zpátky nastolil Boží království. Proto, když začíná kázat, tak hned o Božím království mluví. Víte, je to pojem, který my tak jako slyšíme v té církvi a Boží království. Mě by vždycky zajímalo vzít takhle mikrofon a jít prostě a ptát se. Možná, že se zeptám potom, co si myslíte o Božím království, ale já vám to trošku vysvětlím, takže kdo bude dávat pozor, tak to bude vědět. Boží království, kdy má na zemi začátek Boží království? No ve stvoření. Kdy Bůh dal Adamovi a Evě delegovanou autoritu nad celým stvořením. A ta působila díky tomu, že oni žili pod vládou Boží. Že jo? Tam, kde je království, musí být král a musí vládnout. A oni poslouchali a Bůh skrze ně vládl celé této zemi. No a vy víte, co se pak stalo. Přišel Satan, který do tohoto království nepatřil, a vytušil, že tím slabým článkem toho Božího projektu je kdo? Člověk. My lidé. A tak přesvědčil ty první lidi, aby opustili vládu Boží ve jménu čeho? Aby se stali nezávislými samovládci. Ta nezávislost je kořen veškerého hříchu. Souvisí s pýchou. Ale to nejhorší je, že člověk se zřekl té laskavé autority Boha nad sebou, aby si mohl věci určovat sám. A víte, že my to v sobě máme. Každý máme to pokušení dělat si věci podle svýho. A to je velmi nebezpečná rovina. Dokud byli pod autoritou Boží, Satan na ně nemohl. Ale on je mazaně přesvědčil, aby vzali svůj život do svých rukou. Aby vykročili do nezávislosti a začali vládnout sami. Místo, aby dál žili v té radostné, poddajné, důvěrné poslušnosti vůli Boží, která je vedla ke svobodě. Čili dobrovolně vládu nad sebou a potažmo tedy i nad celým světem vlastně dali do rukou Satana, který s velikou vervou to usurpoval. Proto pán Ježíš v poušti říká, že se, když mu všechno ti dám, jestliže padneš, a budeš se jí plenit, protože mně to patří. On vlastně až tak moc nelhal, protože ten Adam s Evou mu to skutečně předali. Ale Ježíš přišel proto, aby dílu Satanovu učinil konec, píše evangelista Jan ve svém listě. To znamená, aby mu tu vládu, kterou má nad světem, vyrval z rukou. Od té chvíle, kdy se to v tom ráji stalo, se srdce každého člověka a potažmo celá země stala bitevním polem. A lidé se stali tou bránou, skrze kterou na zemi uplatňuje autoritu a vládu buď Bůh, anebo Boží nepřítel. Podle toho, komu člověk důvěřuje, komu otevře srdce, komu dá svůj život do rukou. Víte, že Bůh se nikdy nepřestal ucházet o člověka, o jeho srdce. Teď nakonec v tom starozákonním textu Geneze čteme hned na začátku, co první bylo. Jak Bůh oslovil Adame? Adame, kde jsi? Volá ho zpátky. To bylo volání veliké bolesti z toho oddělení, které nastalo mezi člověkem a Bohem. Z narušení toho vztahu. Bolest, kterou v té chvíli člověk dokonce vůbec nebyl schopný do té propasti té bolesti domyslet. Bolest, kterou někdy nám Bůh trošku dá pocítit, když jsme už zakusili, jaké to je žít v lásce Boží. A pak přijde nějaká chvíle, kdy se zapomeneme a něco zlého se stane v našem životě. Ale znovu Bůh volá, kde jsi? Protože nabízí cestu zpátky. A Bůh to tak nenechal, proto přislíbil pomoc. V tom rozhovoru s hadem v té třetí kapitole Geneze řekl, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. A pak, když čtete celé písmo, přislibuje tu záchranu. Mluví o tom, že Bůh pošle zachránce, spasitele, mesiáše. A celý izraelský národ se na to připravoval, že Bůh přijde a zachrání celé lidstvo. Jenomže, aby mohl Bůh vyrvat satanovi tu vládu z rukou, nemohl to udělat jako Bůh. Víte proč? Protože Bůh je spravedlivý. A i za satanem jedná spravedlivě. To znamená, bylo třeba, aby Božímu nepříteli to z rukou vyrval člověk. Jenomže kde vzít a nekrást? Kde najít člověka, který by byl schopen takového činu? Aby se naplnila veškerá spravedlnost, jak to vyjádřil Jan Křtitel, nebo Pán Ježíš Janu Křtiteli, když se nechal křtít, veškerá spravedlnost, tak Bůh se rozhodl, že tím člověkem se stane sám. Hlejte něco naprosto neslýchaného. Zkuste si někdy jen tak, až se budete modlit a budete mít čas, zamyslet nad tím, co se to vlastně stalo, když se Bůh stal člověkem. Já už jsem slyšel takový přirovnání, že je to jako když člověk se stane mravencem nebo tak. Prosím vás, člověk je stvoření, mravenec je taky stvoření. Ježíš, Boží syn, slovo Otcovo, je tvůrce a stal se navždy stvořením. K tomu božství natrvalo přidal lidství. Já si myslím, že je dobře, že budeme mít celou věčnost na to, aby jsme nad tím žasli. A oslavovali Ježíše pro tento jedinečný čin lásky a pokory, naprosto nepochopitelný pro nás. A tak Božím vtělením v Ježíši Kristu přišel člověk, který se postavil satanovi. Aby přetěl dědičnou linii Adamova hříchu, byl Ježíš počat v lůně Panny Marie Duchem Svatým bez přičinění muže. A aby ten boj byl spravedlivý, nemohl s ním Ježíš bojovat svým božstvím. On se rozhodl celý svůj pozemský život žít jenom jako každý z nás. On věděl, že je Boží syn, zrozený před věky. O tom jasně mluvil. Ale nikdy nepoužil svoji božskou moc. Jenom moc Ducha Svatého tak, jak ji může použít každý člověk, který byl naplněn Duchem Svatým. Jinak by nám nemohl dát příklad. Rozumíte, jak by mohl říct, aby jsme ho následovali? Jako dělejte to, co dělá Bůh. No. Ale můžete dělat to, co dělá vtělený Boží syn, protože on svůj pozemský život žil jako člověk. Apoštol Pavel o tom krásně píše ve 2. kapitole listu Filipanům, jak následuje ten nádherný hymnus na Krista, na jeho pokoru, když říká, že sám sebe se zřekl. Vzal na sebe přirozenost služebníka a byl jako každý jiný člověk. Ponížil se a byl poslušný až k smrti. Doslova tam píše Pavel, že se vyprázdnil od toho božství. Čili že žil skutečně jenom jako člověk. Proto s takovou oblibou ten Pán Ježíš o sobě říká, že je syn člověka. A od samého začátku až do poslední chvíle svého pozemského života žil Ježíš v naprosté oddanosti a poslušnosti Otci a k dispozici tomu, aby Duch Svatý skrze něho jednal. Tím vlastně celý svůj pozemský život žil pod vládou Otcovou, tedy v Božím království. S Ježíšem, právě proto, že ve všem poslouchal Boha, přišlo Boží království na tento zem, na tuto zem. Vy víte, že když plný Ducha Svatého se vrátil z té pouště a začal kázat evangelium, tak vlastně začal ohlašovat Boží království, protože v jeho osobě to Boží království začalo opět tady na zemi. Marek to vyjádřil slovy, naplnil se čas právě tím příchodem Ježíšovým, že? Přiblížilo se Boží království, no protože přišel Pán Ježíš. Obraťte se a věřte evangelium. K tomu se dostaneme, to je strašně důležitý. Matouš tento vyjádřil slovy, obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království. V podstatě je to totéž. Proč to říkám? Protože v duchovním boji i v modlitbě jde nejvíc o to dát Bohu první místo. Podřídit jeho vládě sebe, svoje vztahy, všechno, co mi patří, svět kolem nás. Jinými slovy, dovolit Bohu, aby opět nastolil své království v nás, skrze nás, tak, jako to nastolil Ježíšovi. No a k tomu se my, hříšní lidé, nedostaneme jinak než obrácením. Veškerý duchovní boj začíná tím, že poslechneme ta Ježíšova slova, obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království. Teď jde jenom zase o to, aby jsme pochopili, co se tím vlastně myslí. Na prvním místě je to, aby jsme se od sebe odvrátili a obrátili ke Kristu. A přijali to, co on nabízí. Ve víře přijali to evangelium o dobrém Bohu, o záchraně a vydali Bohu svůj život. Ježíš věděl, že bylo třeba vyrvat Satanovi z rukou vše, čeho se zmocnil po Adamově hříchu. A Ježíš mu to začal brát a ničit jeho království už svým vítězným zápasem v poušti. Pak celým svým životem, službou, nakonec svou smrtí a vzkříšením. Tím Satan vlastně ztratil úplně právní nárok na všechny lidi a na celý svět. Jenomže Satan nebojuje čestně. Ono už mu to dávno nepatří. Ale on se toho dobrovolně nevzdá. Proto Ježíš poslal své učedníky, aby to, co mu už nepatří, aby mu to mocí Boží odebrali. A zasvětili Bohu, včetně našich srdcí a životů. Čili, když mluvíme o duchovním boji, my do něho vstupujeme tím obrácením a vírou v Ježíše a v jeho evangelii. Podstatou obrácení, víte, že v řečtině je to slovo metanoia, tady použito, on používá dva slovy, ten novozákonní text, ale tady je metanoia, což v překladu znamená změna smýšlení. Čili obrácení na prvním místě není lítost nad hříchy, ale je to úplné otočení se na ruby. Od toho zaměření do sebe k Bohu. Sebe se zříkám, abych Bohu patřil a to úplně ve všem. Je to rozhodnutí pro způsob života, ve kterém ve všem poslouchám Boha jako Ježíš. Když říkám ve všem, tak ve všem. Ježíš neměl žádný svůj biznis. Ježíš neměl ani svůj čas. Ani svoje věci. Všechno patřilo Otci. A člověk, který úplně se Bohu odevzdá, tedy žije naplno svoje obrácení, tak mu dává všechno. Jenomže náš vlastní slovník nás prozrazuje, že jo? Já jsem tady zaparkoval na dvoře. Když se mě někdo zeptá, to je tvoje auto, já řeknu, jo, to je moje auto. Ale vlastně bych správně měl říct, používám toto auto. Doslova mi ho Bůh dal. Já jsem ho dostal. Pán Bůh se postaral. A stejně tak moje peníze, můj čas, moje síla, moje dovolená. Jestliže dáváme Bohu všechno, tak všechno. A to se učíme žít. A to je tak důležitý životní krok. Když se natolik odevzdáme Bohu, že se zřekneme sebe a dáme Bohu plnou moc nad naším životem, nad všemi oblastmi života. Není to úplně jednoduché. Ale kdo to udělal, tak ví, že je to jak v té pohádce praskne poslední obruč a najednou jste svobodní, protože vám nikdo nic nemůže vzít, protože nic nemáte. To je tak úžasné. Protože všechno, co potřebujete, máte od Boha. Vy sami patříte Bohu. A Bůh je Otec, který se o vás stará od rána do večera, všechno vám dá. Samozřejmě, že to neznamená, aby muži zítra ráno nešli do práce, prosím vás, jo? To je, Pán Bůh vás tam bude volat, takže hezky běžte, jo? A abyste nešli nakupovat s tím, že vám to spadne z nebe jak mana. Vy mi dobře rozumíte, co to znamená. Jestliže neuděláme tento životní krok, víte, jaký to má následek? Budeme si hrát na obrácené. To znamená, budeme dál pokračovat ve svém sebestředném a nezávislém životě bez poddanosti Kristu. Budeme snadným terčem pro střely Božího nepřítele. Budeme donekonečna vyznávat ta samá, stále opakující se selhání, aniž bychom zakusili svobodu Božích dětí, jakou můžeme mít, když se zcela a úplně dáme Kristu. Nebudeme zažívat péči nebeského Otce ani vedení Duchem Svatým. Nebudeme v srdci slyšet Boží hlas. Budeme se utěšovat tím, že jsme všichni hříšní lidé. Snažíme se a děláme, co můžeme. Polepšujeme se. Teprve skutečným oddáním se Kristu se otevřeme pro působení Ducha Svatého, který nám dává schopnost nehřešit a který nás skutečně zmocní k novému životu. Víte, to naše katolické polepšování, já vím, že to se myslelo dobře, já když jsem začínal jako kněz, 90% penitentů vždycky na závěr toho vyznání říkalo, slibuji, že se polepší. Velikou svobodu mi to přinesl jeden starý bratr kapucín v Brně, který vždycky na tuto formuli říkal jen a vy. A já jsem pochopil, že ve svém kritickém postoji k tomu polepšování nejsem sám. Pán Ježíš nepřišel, aby z nás udělal lepší lidi, prosím vás. On přišel, aby od základu změnil náš život. Pavel píše o tom, že jsme novým stvořením, když se znovu zrodíme. My dostáváme nového ducha od Boha. To není vylepšený duch, jako tak trošku nějaká retuš. No, Vojtíku, žil si docela dobře od malička, snažil ses, neměl hříchy jako tvůj spolužák. No, tak jako trošku to opravíme, bude to dobrý, budeš moct být kněz. Nic takového. Žádný polepšování, nový život. Ale nový život můžeme dostat tehdy, když ten starý zemře. A to se mnoha nechce. Víte, Pavel mluví o tom smrt starého člověka, ukřižovat svoje já. No, ale ono to jinak nejde. Ježíš nás proměňuje v sebe a uvádí do Božího království, kde vládne Bůh, kde je všechno podřízeno Otci a vedeno Duchem Svatým, jeho láskou a pravdou. Obrácení to je naprostá změna smýšlení, která vede k naprosté změně životního stylu. Tak se vstupuje do království. Proto tím prvním a základním místem duchovního boje je naše mysl, naše srdce a naše tělo. Tak základ máme položený. Po našem znovuzrození z ducha jsme se stali novým stvořením. Dostali jsme nového ducha od Boha a v něm sídlí Duch svatý. Ale znovuzrození je znovuzrození ducha. To není znovuzrození těla a duševních mohutností. To vidíte, když třeba na Velikonoce u nás bývá zvykem, že bývají křtění dospělí. Ten člověk ve chvíli, kdy je pokřtěn, se stane novým stvořením, protože daroval svůj život Kristu. Dostal nového ducha. Ale pozor, jeho myšlení, jeho emoce, jeho tělo se nezměnilo. Ve chvíli, kdy prožil znovu zrození, začal duchovní boj o to, aby svoji mysl ve všem podřizoval Bohu, svoje emoce, svoje tělesné závislosti, svoje jednání. To je základ duchovního boje. Protože my máme být celý posvěcení, skrz naskrz. A apoštol Pavel píše v listě Solunianům, duši, tělo i ducha máme mít posvěcené. To znamená plné Ducha svatého. A my se musíme učit tyhle ty oblasti svého života Bohu podřizovat. Jinak se nám stane, že na jedné straně máme v sobě Boha, ale myslíme jako lidé světa, hřešíme jako lidé světa, můžeme se zařadit do jedné fronty, budeme stejně lhát a stejně krást, možná trochu míň. Náš rozum, naše myšlení je součástí naší duše. A my máme svoji mysl stále proměňovat podle smýšlení Kristova. Tak to píše apoštol Pavel. Těsně před tím krásným hymnem na to jeho pokoření. To je neustálý proces. Kdy to svoje smýšlení podřizujeme Božímu slovu a Duchu svatému. Jenomže když to Boží slovo ve vašem životě nemá místo, jak chcete poznat, co chce Bůh, co si myslí Bůh. Já si pamatuju, jak jsem jednou v nějaké rozpravě s někým mluvil na nějaký téma, já jsem říkal, tohle jsem ale v Božím slově nikde nečet. A on mi říká, ty a to tvoje Boží slovo, to dá rozum. Já jsem říkal, aha. To dá rozum. Prosím vás, když vás napadne, že něco dá váš rozum a něčemu rozumíte, vzpomeňte si na to naše povídání. V pokoře poklekněte před Bohem a proste za odpuštění. Buď to náš rozum bude podřízený slovu Božímu a Duchu svatému, nebo budeme smýšlet jako lidé světa. A můžeme snít o tom, jak osvobozujeme celý svět, národy, politiky, naši rodinu, budeme modlit se za osvobození. My musíme napřed bojovat ten svůj boj o to osvobození. Aby Boží nepřítel nic v nás neměl, nic. Pán Ježíš v té řeči ve večeřadle, ve 14. kapitole Janova evangelia říká učeníkům, přichází vládce tohoto světa, ale ve mně nic nemá. My to většinou překládáme, proti mně nic nezmůže, to taky ne. Přichází vládce tohoto světa, ale ve mně nic nemá. Ano, v Pánu Ježíši neměl ani vlas, ani skulinu. A já jsem si nad tím slovem uvědomil, ale v nás má. To, co nedáme Bohu, to ovládá Boží nepřítel. Víte, nevydat Bohu nějakou oblast svého života, nějakou svoji závislost, libůstku, takovou drobnost, se Pán Bůh nebude řešit takovou drobnost, jako je navíc cigareta. Rozumíte, nedat něco Bohu znamená, že tam právě působí ten Boží nepřítel a činí mě zajatcem hříchu. A apoštol Pavel nás učí, že máme každý den svoje těla znovu a znovu vydávat Pánu jako oběť, živou svatou Bohu milou. Tím tělem on myslí všechny duševní i tělesné projevy. To je hrozně důležité, že to máme svěřovat Bohu, aby Bůh byl vládcem těchto našich mohutností. A dodává, aby jsme se denně obnovovali ve svém smýšlení. Tak to je ten základní duchovní boj. Ten další vedeme v rovině víry. Zase téma, který by zasluhovalo větší pozornost. Apoštol Pavel povzbuzuje Timoteje, aby dobře bojoval svůj boj víry. Píše to v době, kdy už sám končí, uvádí na scénu tohoto svého duchovního syna po 30 letech služby a sám říká, že ten dobrý boj už dobojoval. A jeho povzbuzuje. V čem spočívá ten boj víry? No tak to první, co po nás Ježíš chce, je víra v evangelium. Čili aby jsme si nikdy nenechali zpochybnit, že Bůh je dobrý a jenom dobrý. Aby jsme si nenechali vzít žádnou naději. Aby jsme věřili všemu, co Pán Ježíš říká. A taky, co dělá. Aby jsme se zcela spolehli na něj a ne na sebe. A samozřejmě, že ten boj víry vedeme také proti strachu a pochybnostem, kterými nás Satan sráží. Když čtete evangelia, zjistíte, kolikrát Pán Ježíš těm učeníkům říká, nebojte se. Pořád ještě nemáte víru. Malověrní, proč si pochyboval? No, protože oni byli z masa a kostí, jako jsme my. Čili oni potřebovali znovu a znovu povzbuzení, že máme důvěřovat Bohu a ne sobě. Nedívat se na okolnosti života, které kolem nás nejsou moc radostné. Ale my nežijeme z toho, co se děje kolem nás. My žijeme z Boha, kterému patří můj život. Bůh nám slíbil, že se o nás postará, že nás provede. Problém není v tom, co se děje kolem nás. Problém je v tom, co se děje v nás. Protože když budeme plnit to poslání, které od Boha máme, tak se bude měnit svět, tak nebudou války, tak nebude nenávist, nebude agrese, bude se měnit myšlení národů. Ale největší selhání křesťanů je v tom, že my si žijeme to svoje křesťanství na svým vlastním písečku v takovém kompromisu s tím světem, že ta boží moc z nás vůbec nemůže ven. A pak samozřejmě vítězí ten zlý, který občas dokáže na to smýšlení světa a jednání světa přemoct i nás. Když se podíváme na ten Ježíšův život, vidíme, že jeho součástí, jeho služby bylo zvěstování evangelia, také osvobozoval nemocné, osvobozoval posedlé a uzdravoval nemocné. Také to chtěl po svých učednících. Něco, co by samozřejmě jsme měli všichni v určité fázi duchovní zralosti přijmout jako poslání, které po nás chce Bůh. To první je zvěstování evangelia. Víte, kdy byl osvobozený první posedlý v evangeliu? První den Ježíšova veřejného působení v Kafarnau. Přišel do synagogy, začal kázat a démon v tom posedlém chlapci to nevydržel. Začal křičet. Co řekl Pán Ježíš? Mlč a vyjdi z něho. A co říkali lidé? Nové učení? S takovou mocí? To jsme nikde neviděli. Protože Boží slovo, evangelium, hlásané v moci Ducha Svatého, je jedinečný nástroj proti jakémukoliv působení zloducha. Když sami se budete otvírat Božímu slovu, nakonec autor listu Židům nazývá Boží slovo mečem Ducha Svatého. To je meč, který proniká do nás až na rozhraní duše a ducha, morku a kosti. Čili je to Boží slovo mě usvědčuje z toho, co ve mně není Boží. A současně to odpreparovává. Odsekává to ode mě, aby všechno ve mně patřilo Bohu. A bylo podřízeno jeho lásce. Proto kdo se sytí Božím slovem, tak je neustále očišťován nejen z hříchu, ale i z moci zlého. Ve večeřadle Pán Ježíš v rámci podobenství o vinném kmeni řekl, vy jste čistí slovem, které jsem k vám mluvil. Čili další z těch duchovních zbraní toho duchovního boje je právě přijmout to Boží slovo, které mě proměňuje A pak ho můžu používat také jako Boží slovo na likvidaci působení toho zlého kolem mě ve světě. Už jenom tím, že vyhlašuji evangelium, vyhlašuji slovo Boží, vyhlašuji vládu Ježíše Krista, už tím samým působím, že ten zlý musí odejít. Tam, kde se zvěstuje evangelium, tam ďábel nemá co dělat. Kde se zvěstuje skutečně v moci a síle Ducha Svatého. Čili duchovní boj jako boj mocí Ducha Svatého. My víme, že k té specifické službě osvobození Pán Ježíš pověřil ty učeníky v souvislosti právě s uzdravováním a zvěstováním evangelia. A k tomu, a oni to pak dělali a osvobozovali. A víte, že na základě toho uzdravení a osvobození ti lidé daleko jinak věřili tomu, co Bůh koná. Asi víte, nebo někteří víte, že jsem léta dělal exorcistu. Jo. To byla strašná služba. Jako kdo chce být exorcistou, neví, co chce. Ale mělo to obrovskou výhodu. Já jsem si nevybíral, za koho se budu modlit. Takže častokrát přišli lidé, kteří neznali Boha. Nebo jsem se modlil za narkomany. Já jsem jim řekl, že se budu modlit ve jménu Ježíše Krista, Božího syna, který se pro nás stal člověkem. Chceš to? Chci. Já jsem za něj vyznal víru. A když ten člověk byl osvobozen, tak jsem mu mohl říct, ty víš, jakou mocí jsi byl osvobozen. Tebe osvobodil Ježíš Kristus, Boží syn. A ti lidé poslouchali, protože Ježíš jim změnil život. To je jako když někdo prožije uzdravení, tak úplně jinak pak poslouchá, co Ježíš říká. A to, že my jsme v církvi někdy rezignovali na tento rozměr služby, to nás činí neplodnými. Proto je ten duchovní boj tak strašně důležitý. Pavel popisuje tu zbroj, kterou máme v 6. kapitole listu Efezanům. Já vám to jenom připomenu, vy to znáte. Pavel říká, hledejte svou sílu u Pána v jeho veliké moci, či ne u sebe. Oblečte plnou Boží zbroj, to je důležité, aby vám nic nechybělo v tom zápase se zlým. Abyste mohli obstát a odolat ďáblovým svodům, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento svět tmy, proti nadzemským duchům zla. Víte, většina lidí se vyčerpá tím, že bojuje s druhýma lidma. A proto se říká taková to lidové úsloví, že největší neštěstí je srážka s blbcem. A moc vás prosím, nevyčerpávejme se. Každý z nás to zná, jak je to nepříjemný. Ale naším nepřátelem nejsou lidé. Naším nepřítelem je Boží nepřítel, který některé lidi ovládá, že se k nám chovají nepřátelsky. Ale my bojujeme s tím, který je zlý, ne s lidmi. A Pavel to říká úplně jasně. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste mohli obstát v den zlý, postavit se na odpor, všechno překonat. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou. No, to je něco, na co se moc zapomíná, že Boží slovo je pravda. Nikdo z nás pravdu nevlastní. A je potřeba, abychom se cítili tím Božím slovem a věděli ten Boží pohled na věc. Obrněni pancířem spravedlnosti. To znamená, aby jsme byli ospravedlněni, aby jsme do toho boje nešli jako lidé hříšní. Ale my kdykoliv poprosíme za odpuštění, tehdy nám Bůh odpustí. Chcete-li, aby na vás nemohl Boží nepřítel, musíte se znovu a znovu nořit do Kristovy krve, do jeho lásky, prosit za odpuštění a za ty, kteří neprosí. Obuti pohotové službě evangeliu pokoje. Být odhodláni prostě to Boží slovo nést a být ho plní se štítem víry. Když jsem četl takový, nebo slyšel takové kázání, to si vysvětloval, že ten štít víry že to není jako ruksak, který nosíme na zádech. Víte, Pavel mluví o výzbroji římského vojáka, k tomu to přirovnává. Víte, jak ten štít vypadal? Ten byl skoro velký jako člověk. A ty římští vojáci, když si stoupili vedle sebe, tak vytvořili neproniknutelnou hradbu. Tam nešlo ničím prorazit. Čili to je štít, který je postaven proti těm útokům zla. A samozřejmě, že to souvisí s tím, že na ten boj nejsem sám. Voják nemůže nikdy bojovat sám. Pro nás je strašně důležité, aby jsme vytvářeli společenství. V něm budeme jeden druhého povzbuzovat a držet při sobě. Po výčtu té boží zbroje Pavel píše v 18. verši, já se omlouvám, je to delší, než jsem myslel, ale už to bude končit, jo? Už to bude končit, vydržte. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za nás, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Každý duchovní boj je nesen modlitbou, tedy důvěrnou odevzdaností a poslušností Boží vůli. Vedeme a ten boj zmocněni Duchem svatým, postaveni na Božím slovem, psaném i prorocky zjeveném. Jak bylo důležité, když jsem se modlil za osvobození druhých, nebo když se modlím, když mám vedle sebe bratra, který má třeba dar proroctví, dar poznání, že přesně vím, kde ten Boží nepřítel působí v životě toho člověka, a že přesně to svěříme Bohu, aby už toho nechala a musel odejít. Ale aby jsme mohli mít tyto charismatické dary, musíme se úplně tomu Pánu odevzdat a prosit o Ducha svatého. On to dává a je věrný. Modlitba sama je účinnou zbraní v duchovním boji. A tady chci říct jednu důležitou věc. Zvláště modlitba chvály a uctívání. Když chválíme a uctíváme Boha, který jediný je hoden chvály a uctívání, tak vždycky Bůh jedná nadpřirozeně v náš prospěch, aniž to vnímáme. Sama chvála je ochranou proti útokům satana. Prostě ho dává do mezí. Tam, kde lidi chválí Boha, tam Boží nepřítel nemá co dělat. Také lidé spoutaní zlem chválu nejsou schopni ustát. I když chtějí. Kolikrát jsem třeba povzbuzoval ty, za které jsem se modlil v jejich komplikovaných životních situacích, aby šli na chváli. Říkal, oči, já to tam nevydržím. Mě pálí půda pod nohama. Mě je úplně zlé, od žaludku, hlava. No, protože ten Boží nepřítel to nesnese. A proto nás i ta chvála osvobozuje z každé moci zlého. Vždy skrze chválu vstupujeme do Boží přítomnosti. S chválou a klaněním probíhá duchovní boj. A pak možná ještě k tomu žít důležitou věc. Víte, ta chvála nás vtahuje před Boží tvář a upoutává naši pozornost na něj. Čili jakoby vedlejší produkt, že nás odpoutává od nás, od našich starostí, problémů, protože jinak jsme schopni se kolem toho motat a nic jiného neřešit. A taky nás odpoutává od pohledu na zlo. Jedna ze strašných věcí, která trápí současnou společnost a někdy i církev, je fascinace zlem. To zlo si to nezaslouží, prosím vás. My se nechme fascinovat Bohem, jeho dobrotou, jeho láskou. Čím víc budeme věnovat pozornost zlu, tím víc nás ono bude mít v moci. A mnoho lidí je dneska v moci zlého jenom proto, že čtou zlý zprávy, mluvějí zlý věci, pořád a pořád se v tom utvrzují. Možná to není život Ježíšova učedníka. My se díváme na to, co koná Bůh a na to, co Otec chce, aby konal Ježíš skrze nás. A k tomu nám ta chvála nesmírně pomáhá. Já jsem si právě i v té službě toho osvobozování uvědomoval, jak ten Boží nepřítel, když potom třeba u těch lidí posedlých reaguje skrze toho člověka, jak se snaží upoutat pozornost toho kněze, aby se věnoval tomu, co říká, co dělá, jak vyvádí. A nejvíc mu vadí, když mu člověk nevěnuje pozornost. A vzývá Boží moc a Boží slávu. On to nesnese. To je ten základní duchovní boj, který žijeme. Modlitba chvála. To je konkrétní způsob uplatňování té autority nad zlem, kterou nám Ježíš dal jako svým učedníkům. Když říká, hledávám vám moc šlapat po hadech a štírech a nade vší mocí nepřítele a nic vám v ničem neublíží. To je pro nás. I pro nás tak obyčejné lidi, jako jsme my. Nakonec víte, že Pán Ježíš říká, že Bůh si připravil chválu z úst dětí a nemluvňat. Tak vás chci povzbudit, abychom teď jako Boží děti povstali ke chvále. A abychom chválou a uctíváním vyznali, že patříme Bohu a dovolili Bohu, aby jakékoliv zlo z našeho života vyhnal. Děkujeme ti, Pane, že jsi nám dal tuto moc a tuto autoritu a prosím tě, aby jsi nás pomazal Duchem Svatým, abychom pevně stáli ve tvém slově, ve tvé vůli a ve tvé lásce a jako Ježíš konali vždycky to, co chceš ty, Otče, ke tvé slávě. Amen.